dalšího vydání hovorů od Křivého stolu. Tentokrát sedíme na křivém gauči, ale to vůbec ničemu nevadí, pořád nám to zapadá do konceptu. Jsem tady zase já, je tady Honza, je tady druhý Honza.
Ahoj.
Ahoj.
A blíží se nám Vánoce, takže tohle je poslední vydání tohoto roku, takže jsme si pro vás připravili to, co se nahrnulo za poslední měsíc a bylo toho opravdu hodně. O čem budeme mluvit?
Podíváme se na novinky z Connectu, vlastně z největší akce, která se udála za poslední měsíc a novinky.
Určitě se podíváme na novinky z Azure. Je tam jedna specialitka z infrastrukturní části, na kterou se můžete těšit. Myslím si, že velký překvapení a v podstatě něco, co nás zase vystřelí trošku nad konkurenci. No a pak samozřejmě produkty Azure.
Máme zajímavé překvapení i pro hráče. Třeba podařilo se nám rozjet jednu takovou super cool věc. Tak se do toho pustíme.
Jdem na to.
Abychom vás udrželi trošku ve střehu, tak jsme se převlékli a rozdělili na kusy a každý vám teď řekneme svoji porci novinek z toho, co se přihodilo. První novinkou je, že Azure SQL Database podporuje retenci záloh až po dobu 10 let. Pokud potřebujete udržovat zálohy déle než standardních 35 dní, potřebujete si být jistí, že bude možné obnovit tu databázi do nějakého bodu, který nastal v minulosti, když třeba dojde k lidské chybě a nestačí vám ten měsíc, tak si můžete aktivovat zálohování do Backup Vault. Zatím je to v preview, znamená to, že klasické týdenní zálohy se automaticky budou nahrávat přímo do toho backupu a pokud budou zašifrované, tak i v tom backupu budou zašifrované a všechno se děje úplně samo a automaticky. Další Azureovou novinkou je, že Azure Functions dosáhly obecné dostupnosti a mají nyní verzi 1.0. Dosud to byla 0, 4, 5, 6, 8 a možná jste si všimli, pokud jste Functions používali, že v posledních týdnech opravdu ta akcelerace vývoje byla velká. Takže máme verzi 1.0 a pokud se objeví nový update, určitě ho použijte, klikejte na tlačítko Update, protože ten vývoj samozřejmě pokračuje dál. Pokud jste ještě Azure Functions neskoušeli a třeba vůbec nevíte, co to je, je to v podstatě Microsoftí představitel rodiny serverless, kdy se nemusíte starat vůbec o infrastrukturu a vůbec ani o to běhové prostředí. Představte si, že máte třeba Azure Web App a tohle je ještě o jednu úroveň výš. Vy v podstatě jenom poskytnete svůj kód, vložíte ho do webového editoru na webu a on se bude spouštět na základě nějakého triggeru, nějakého spouštěče. A tím spouštěčem může být třeba čas, může to být nahrání nového souboru do storage blobu, může to být nová zpráva ve frontě a podobně. Těch scénářů je tam několik, těch triggerů je za takové nezanedbatelné množství a můžete si vybrat, jak chcete tu svou funkci spouštět. No a ta funkce se provede a ukončí. Důležité je, že v tomhle případě platíte jenom za výkon, který opravdu spotřebujete ve smyslu doba běhu té funkce. Máte na výběr ze dvou plánů a pokud si vyberete ten dynamický nebo consumption plán, tak opravdu se bude počítat jenom doba běhu té funkce. Pokud ji spustíte jednou za měsíc na půl minuty, budete prostě platit půl minuty jednou měsíčně a tak dál. Samozřejmě pokud tu funkci budete spouštět často nebo pokud třeba poběží kontinuálně, tak už se začíná vyplácet přejít na dedikovaný plán. A tím pádem za ní platíte úplně stejně, jako třeba za webový hosting v rámci Azure Web App. A je třeba si vykalkulovat, jakým způsobem k tomu přistoupíte. Takže vstup, kód a pak ještě můžete mít výstup. A tam prostřednictvím bindingu, které už jsou připravené, standardizované, můžete třeba velice jednoduše zapisovat do blob storage. Nebo můžete přidávat zprávu do queue. A tím pádem dokážete zřetězit ty funkce tak, že přijde nový soubor do storage blobu. První funkce ho detekuje, vezme si ho, přečte z něj metadata nebo ho třeba upraví. Předá zprávu frontě, že skončila svoji práci a na té frontě už číhá další funkce a ta funkce z něj třeba vyřeže náhledy a uloží výstupy do blobu a dá zase zprávu do fronty, nějaké notifikační funkci a ta notifikační funkce pak dá vědět uživateli, že třeba ten jeho job je hotový a že ty náhledy už jsou vygenerované. A tímhle způsobem můžete vytvořit celý asynchronní řetězec, který je velice dobře škálovatelný, protože Azure Functions fungují tak, že se škálují sami na pozadí. Oni si zjistí, kolik výkonu bude přibližně potřeba pro výkon té funkce a podle toho si připraví správnou infrastrukturu. Functions podporují C# a JavaScript, je připravené SDKčko a příklady pro tyhle dva jazyky, ale kdybyste chtěli, tak v preview můžete tam nahrát i třeba F#, PowerShell, CMDčko nebo Bashové skripty, případně Python a PHP. Víceméně všechno, co běží na Azure App Serviceu, vám poběží i na Azure Function. Dobré je, že se dají funkce ovládat i z příkazové řádky. Azure Function CLI je ve verzi 1.0 už je k dispozici na NPMku a zároveň celý ten framework, celé to běhové prostředí je open source na GitHubu. Když budete řešit nějaký problém s Azure Functions, můžete se podívat na GitHub, podívat se na issues, případně tam nějakou novou issue založit, anebo rovnou opravit chybu a udělat pull request a ten tým se tomu opravdu bude věnovat, což je bezva. Azure Functions se pojí i další novinka a tou je jejich podpora ve Visual Studio. Můžete si stáhnout preview nástrojů Azure Functions pro Visual Studio a díky tomu je budete moct ladit rovnou lokálně z Visual Studia, klasický breakpoint a tak dál. Budete je moct ladit i vzdáleně, takže když vám ta funkce poběží v Azure, tak se na ní dokážete připojit a můžete výsledek rovnou i vypublikovat na Azure přímo z Visual Studia. Je věc, která se používá standardně ve web apps, tak teď už funguje i v Azure Functions. Co tam zatím ještě nefunguje úplně ideálně, je třeba IntelliSense, protože Azure Functions používají speciální formát CSX, který nemá namespace, nevytváří se tam žádná tradiční klása v C#, ale píšete rovnou funkce a kód a říkáte, jaké knihovny použijete a tím pádem ta IntelliSense tam má trošku problémy, ale to se časem vyřeší, takže přesto je dobré si ty nástroje do Visual Studia nainstalovat a pracovat s ním. Další software a platformu a službu, kterou Microsoft uvolnil, jsou Microsoft Teams. Je to nástroj pro spolupráci v týmech, to asi není úplně překvapující, který se používá v součinnosti s Office 365. Pokud má vaše firma Office 365, tak velice pravděpodobně má přístup i k Microsoft Teams. Pokud jste vývojáři a máte MSDNko, tak v rámci něho máte Office 365 developer subscription a tam máte taky Microsoft Teams, takže můžete vyzkoušet. Je to webový i desktopový klient, kde si můžete vytvářet kanály a v nich vést konverzace se svým týmem. A konverzace ve smyslu napíšu téma, ostatní na ní mohou reagovat. Je to velice podobné jako třeba na Facebooku. A tímhle způsobem se dá velice efektivně a hezky spolupracovat na nějakém konkrétním úlohu. Takže my třeba v práci to používáme tak, že máme rozdělené speciální projekty, píšeme newsletter, děláme video a tak dál. Pro každý máme vytvořený kanál a v rámci toho kanálu můžeme diskutovat, můžeme si tam vytvářet excelovské soubory, powerpointové prezentace, posílat si tam náhledy videí a podobně a můžeme kolem nich nějakým způsobem pracovat. Díky tomu, že je to napojené i na Skype for Business, tak můžete i chatovat s konkrétními lidmi. Oni budou používat Skype for Business, vy budete používat Teams a bude to fungovat. No a protože jsme pořád pro vývojáře, tak je pro nás samozřejmě mnohem zajímavější, že Microsoft Teams jsou i platforma pro aplikace. Můžete je rozšiřovat třemi způsoby. Ten první jsou vlastní teby, nebo záložky, kdy si vytvoříte opravdu HTML stránku plus manifest, která se načte, může si kdokoliv do svého kanálu připnout a uvidí tam všichni. Pak tam může dělat nějaké zvláštní úlohy, třeba vám to může zobrazovat počasí nebo převádět měnu, anebo třeba sledovat úkoly v Trello nebo v něčem podobném. Další možnost je konektor. Konektory jsou standardní konektory z Office 365, které umožňují se napojit na webu k nějaké externí služby, když třeba na GitHubu vznikne pull request, nebo tam někdo vytvoří issue, tak to můžete dostat do kanálu ve Skype Teams, v Microsoft Teams, pardon. No a třetí věc, kterou můžete dělat, jsou boti. Bot framework od Microsoftu, o kterém už jsme mluvili dřív, mluvili jsme o něm často, takže ho určitě znáte, má jako jeden z podporovaných kanálů právě Microsoft Teams. Takže pokud vytváříte bota pro klasický Skype, pro Telegram, pro Messenger, pro Slack, tak ho můžete přidat i do Microsoft Teams. Zatím to funguje pouze v chatech jeden na jednoho, můžete ho přidat do skupiny, ale to je věc, která určitě se objeví velice brzy. No a ten bot tam pak funguje standardně, jako na jakémkoliv jiném kanále. Takže určitě zkuste jednak Microsoft Teams, začít je používat, objevovat, co všechno umí. Ten software má potenciál víceméně nahradit videokonference, nahradit spolupráci na dokumentech. A zkuste se také podívat na to, jakým způsobem se rozšiřují. Odkaz najdete pod videem. Možná jste zaznamenali, že Hockey App, neboli služba, cloudová služba pro monitoring a beta distribuce, alfa distribuce aplikací, obsahuje nebo nabízí podporu pro UWP jako preview, nebo oni tomu říkají pre-season. Mohli jste si stáhnout SDKčko pro UWP aplikace, zaintegrovat ho, používat ho v těch aplikacích. Tak to je teď u konce. A je to u konce z toho důvodu, že UWP SDKčko je nyní obecně dostupné, je hotové a je připravené pro kohokoliv, aby ho produkčně mohl nasadit. V tom SDKčku v podstatě ta úprava znamená přidat tam jeden NuGet balíček a přidat jeden řádek do kódu, který provede inicializaci a napojí se na Hockey App. A v tu chvíli začne ta aplikace automaticky posílat základní telemetrii. Takže třeba, kolik uživatelů ji používá, kolik nových uživatelů ji používá, kolik času v té aplikaci strávili, kolik nových sessions se objevilo. To znamená, jeden uživatel kolikrát tu aplikaci spustí třeba za den a podobně. Zároveň tam dostanete i crash reporty, pokud ta aplikace spadne a vyskočí na výjimce, tak jakmile uživatel znovu zapne, tak ona automaticky pošle o tom pádu report do Hockey App a můžete tam sledovat, co se děje, včetně třeba stack traceů. Na Connectu Microsoft představil další novou službu v Azure, jmenuje se Bot Service. A Bot Service, jak název napovídá, slouží k tomu, abyste mohli jednodušeji vytvářet konverzační boty. Je to v podstatě spojení Azure Functions a Microsoft Bot Frameworku, kdy vy na pár kliknutí si vytvoříte nového bota, včetně kódu, včetně napojení na konkrétní kanály a on okamžitě začne fungovat a začne být hostovaný na Azure. Funguje technicky jako Azure Function, která je spouštěná na základě post požadavku, a protože tak funguje Microsoft Bot Framework, a když mu přijde nějaká zpráva, tak podle toho, jakou jste si vybrali základní šablonu, tak on začne reagovat. Těch šablon je tam několik, je tam obyčejný běžný konverzační bot, který v podstatě jenom vám vrátí počet znaků, kolik jste mu napsali. Je tam šablona pro Forms bota, který vás nechá vyplnit pár údajů a pak je vrátí zpátky jako objekt. Je tam šablona pro Luis bota. Bot, který používá Luis, se napojuje na Cognitive Service, který se jmenuje Language Understanding Intelligence Service a umožňuje, aby ten bot rozuměl, pochopil z lidské řeči, z přirozené řeči, co mu člověk píše. Takže tyhle tři typy botů si můžete vytvořit na pár kliknutí, je tam i prázdný bot, kterého si můžete pak sestavit sami a je to dobrý způsob, jak s bot frameworkem začít. Zároveň si můžete vybrat, jestli použijete C# nebo Node.js, protože to jsou dvě technologie, dva frameworky, pro které existuje SDKčko pro bot framework. Hodně zajímavou novinkou v Azure je přítomnost a dostupnost speciálního typu virtuálních strojů, které v sobě mají grafické karty. Ve spolupráci s NVIDIA Microsoft připravil tenhle speciální hardware, je dostupný od 1. prosince komukoliv, můžete si je taky vyzkoušet a jsou dva typy, NC série a série NV. N jako NVIDIA, to je celkem logické, to Cčko obsahuje grafické karty NVIDIA Tesla K80 a jeho primárním zaměřením jsou spíš výpočty, to znamená deep learning, renderování nějakých složitých 3D objektů, real-time analýzy, analýzy bioinformací a CUDA workloady. Velice dobře se to škáluje, protože vy můžete rozložit ten load na několik instancí a využít x dostupných GPU jader, která tam jsou, a tím pádem se dostanete k výsledku, který byste běžně počítali třeba týden, tak ho budete mít v mnohem kratším čase. No a ten druhý typ, to NVčko, to má v sobě grafické karty NVIDIA Tesla M60 a je to jeho primárním zaměřením, jsou hardwareově akcelerované aplikace na klasických workstationách, ne serverové, ale klasické. Podporují DirectX a OpenGL. A možná už postupně tušíte, k čemu směřuji. DirectX, OpenGL, akcelerované aplikace, pokud jste hráči, tak vám musí být úplně jasné, co tohle znamená. Od teďka můžeme z Azure streamovat 3D hry v plné grafice, v nejvyšším rozlišení, v plné grafice a mít je k dispozici, aniž bychom byli u svého domácího počítače. Už jsme to i ověřili, vyzkoušeli jsme streamování 3D stříleček a RPGček a pokud jste na dobrém internetovém připojení na kabelu, tak to funguje báječně, v podstatě po chvíli už ani nepoznáte, že streamujete, že je to nějaký, že to běží třeba z Amsterdamu nebo z Dublinu. Pokud si budete chtít tyhle stroje vyzkoušet, dejte si pozor, zatím jsou dostupné jenom na virtuálních strojích, které stojí na HDD, to znamená ne na premium storage, ne na SSDčkách, takže to je první věc, na kterou si dejte pozor. A druhou, abyste je dali, abyste vybrali podporované datacentrum. North Europe je bezpečné, americká datacentra jsou taky bezpečná a můžete to tam vyzkoušet. Až budete třeba nějakou takovouhle hru instalovat nebo stahovat ze Steamu, tak a pokud chcete, aby běžela rychle, tak je dobré ji stahovat na disk D, který je dočasný. Sice o ní pak přijdete třeba po restartu, ale nebo po vypnutí a zapnutí, ale bude to velice rychlé. To C-čko tím, že není SSDčko, tak může brzdit stahování. Na druhou stranu je persistentní a ta hra vám tam pak zůstane i nadále. Pokud je o MSDN předplatitelé, určitě jste si všimli, že se něco změnilo. Že subscription portál je nový, už se chodí na my.visualstudio.com, ale ty změny jsou víceméně kosmetické. Co se změnilo, je nový design, už nemáte pod sebou přehled různých benefitů, tentokrát je vedle sebe, možná jste si všimli, že jich tam je nějak málo, je to tím, že ten výpis, který tam je na tom webu, je posouvací. Pokud byste přehlédli tu šipku, která vás převede doprava nebo doleva, tak vězte, že tam je, začíná ní kliknout a objeví se vám další nabídka, včetně třeba předplatného Office 365 pro vývojáře. U toho se trošku zastavím, tam je další novinka, kterou jsme vlastně nezmiňovali. A to je, že tohle předplatné má nyní podporu až pro 25 účtů. Vy tam můžete vytvořit nejenom jeden, ale už 25 různých uživatelů a testovat na nich, jak se bude třeba chovat vaše aplikace, když se přihlásí konkrétní uživatel, nebo když bude chtít sdílet něco s jiným uživatelem a tak dál. To byly scénáře, které doteďka nebyly možné, tak teď stačí si přidat další licence a budete mít víc uživatelů. Druhá novinka, která tam dřív nebyla na MSDNku, je, že přibylo předplatné MS Enterprise Mobility Suite. Dneska už se to jmenuje ještě trošku jinak, Enterprise Mobility and Security. A to je komplexní balíček zajímavých nástrojů, z kterých stojí za zmínku hlavně třeba Azure Active Directory Premium nebo Microsoft Intune. Takže i tyhle věci máte nyní součástí svého MSDN předplatného, té Enterprise verze a stojí za to se na ně podívat, pokud ho máte. Pokud ho nemáte, tak zauvažujte nad koupí.
Podobně jako Martin jsem já zmínil Visage, to znamená mám trošku jiné tričko. A pojďme se podívat na porci novinek, kterou pro vás mám nachystanou. Za poslední měsíc došlo k vydání TypeScriptu ve verzi 2.1, což je také poměrně zásadní vydání a ta, kromě klasických bugfixů a nějakých vylepšení, za zmínku stojí to, že TypeScript ve verzi 2.1 přináší podporu Async Await do ECMAScriptu 3 a 5. Což je podstatné, jelikož vy nyní můžete psát kód, který bude trošku čistší, možná se třeba i díky tomu async awaitu vyhnete takzvanému callbackovému peklu, které souvisí s JavaScriptem.
a budete moct cílit i na starší prohlížeče, takže pokud pak děláte nějakou aplikaci, kde musíte zachovávat podporu třeba nějakých starších legacy prohlížečů, tak tohle to vám poměrně zjednoduší život a vaši práci. Takže pokud TypeScript 2.1 ještě nemáte, určitě doporučuji nainstalovat a vyzkoušet právě Async Await pro ECMAScript 5 a ty starší prohlížeče. Za poslední měsíc také došlo na událost Connect, kde došlo k oznámení podpory dockerových kontejnerů na službě AppService on Linux. AppService on Linux je služba, která vám nabízí platformní škálovatelnost, podporu vlastních domén a vlastně všechny ty platformní věci, které znáte z AppServiceu, který je k dispozici vlastně v klasickém Azure nad operačním systémem Windows. A s jediným rozdílem, že můžete vlastně, že tento systém AppService on Linux běží na Linuxu a využívá právě kontejnerů, které jsou v Dockeru. To znamená, vy si můžete vybrat kontejner z již předdefinovaných, tam například jsou tam různé verze Node, PHP, nebo třeba i .NET Core, ale můžete si přinést i kontejner vlastní. No a vlastní může být buď z nějakého Docker Hubu, kdy ten kontejner už je opravdu předpřipravený, například nějaký adminer, že fakt opravdu vezmete hotovou aplikaci, hotový kontejner a ten si tam nasadíte a pak ho třeba už jenom škálujete. Nebo si můžete vytvořit kontejner vlastní, uložit ho například právě do Docker Hubu nebo do Azure Container Registry, což je služba, která vám vlastně umožňuje ukládat vaše soukromé privátní kontejnery přímo v rámci Azure a Azureových služeb a pak je využívat napříč těmi službami. No a ten kontejner si můžete sami vytvořit na vašem vlastním počítači. V současné době pro vás připravujeme článek o tom, jak toto udělat. Experimentujeme s poměrně zajímavými technologiemi v rámci AppServiceu na Linuxu, takže se například můžete těšit na podporu Ruby nebo třeba jazyku Hack, který využívá poměrně válně Facebook. Od služeb se přesuneme trošku k nástrojům a řekneme si, co je nového v Visual Studio Code. To tak částečně souvisí s tím TypeScriptem, jelikož Visual Studio Code ve verzi 1.8 se dočkalo podpory TypeScriptu ve verzi 2.1, to znamená, máte tam vlastně ten IntelliSense v tom Visual Studio Code podporuje všechny novinky v TypeScriptu, včetně toho Async Await a vlastně těch syntaktických vylepšení, kterých se TypeScript 2.1 dočkal. No ale jsou tam také novinky, jako například Hot Exit. To znamená, pokud máte rozpracovanou nějakou práci v tom Visual Studio Code a máte třeba neuložené soubory a vy to Visual Studio Code zavřete, nebo vám zhavaruje třeba celý počítač, tak když to Visual Studio Code znovu otevřete, tak ty soubory budou vlastně tam, kde byly. Nebudou napsané změny v těch souborech, no ale to Visual Studio Code si pamatuje ty změny, které jste tam udělali, takže můžete plynule pokračovat dál, aniž byste třeba ty soubory ukládali, což je zase poměrně zajímavé vylepšení, které vám zase usnadní život. Kromě toho jsme se dočkali vylepšení vyhledávání nastavení, to znamená, pokud vlastně pracujete s tím konfiguračním souborem, který je ve formátu JSON, tak dá se v něm jednodušeji vyhledávat, dokonce už umožňuje přímo editovat nějaké položky in place, to znamená, stačí kliknout na ikonku, nemusíte přímo do toho řádku začít něco psát, aby vám to dalo na výběr, ale pomocí té ikonky už se k tomu výběru dokážete dostat. Také jednou z očekávaných a poměrně žádaných funkcionalit byla podpora JavaScriptového IntelliSense v HTML souborech, takže tu tady máme taky poměrně nově. No a takovou poslední kosmetickou změnou v tom novém Visual Studio Code je konfigurovatelný Activity Bar. Activity Bar je ten postranní panel vlevo, to znamená po vaší straně tady. A ten panel vlastně si můžete libovolně přeskládat, můžete si v něm šoupat ikonky, případně některé ikonky můžete skrýt, které třeba nevyužíváte. A to vám zase třeba zpříjemní tu práci s tím Visual Studio Code, že tam budete mít opravdu jenom to, co reálně potřebujete a ostatní ikonky budete mít schované někde na pozadí. No a poslední novinkou, zase
dneska to máme minimálně ode mě, je to hodně o JavaScriptu a o vlastně těchto těch technologiích, tak došlo k vydání takzvaného Holo.js frameworku. A ten Holo.js framework vám umožňuje vytvářet aplikace, které využívají vlastně Windows 10 Holographic a jsou to vlastně univerzální aplikace, které běží, které píšete v JavaScriptu, využívají WebGL a díky tomu vlastně podporují holografické renderování, takže vy pak můžete psát aplikace pro HoloLens, které jsou 3D, které zobrazují hologramy, můžete je psát přímo v JavaScriptu pomocí webových technologií, což zase otevírá celý ten holografický svět spoustě vývojářů, kteří se třeba doteď soustředili pouze na webové prohlížeče s nějakými hrami, tak nyní se vlastně můžou soustředit i na HoloLens a na celý systém Windows 10 Holographic, což je poměrně opět velké rozšíření té komunity a toho spektra těch vývojářů, kteří se můžou vývojem pro HoloLens a vytváření vlastně těch holografických aplikací zabývat.
To je všechno. Doufám, že jste si poslední vydání HKS tohoto roku užili, že nám zůstanete věrní. A máte k tomu co dodat, kluci?
Snad už jenom běžte si rozbalit dárečky a přesně znovu po novým roce.
Šťastné a veselé, všechno nejlepší k Vánocům, to rád říkám.
Hezky si běžte vybalit ty 950-ky a Xboxy.
Ty Azure-ový vouchery.
Tak a uvidíme se zase příští rok. Čau.
Ahoj.